Aktar tard din is-sena il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra se jiltaqa' f'Malta biex jiddiskuti punti u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Maltin li jgħixu barra. Ir-rappreżentanti fl-Istat ta' Victoria fuq dan il-Kunsill huma s-Sinjura Edwidge Borch u s-Sur Mario Sammut li qabel titħejja l-aġenda għad-diskussjoni jixtiequ jisimgħu mingħandkom laqditu l-individwi dwar punti u kwistjonijiet ta' interess ġenerali li jolqtu u jaffettwaw l-Maltin fl-Awstralja. Dwar dan illum se nitkellem ma' Edwidge Borch. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
L-għonet grazzi ġo tal-istadina u jina nħeġġeġ il-kull min huwa ta' discendenza Maltija li għandi xaqsa ma' komunità Maltija kemm fil-Viktoria, anka fil-komunitajiet l-oħra li għajxu ta' New South Wales u f-ACT u f-listat l-oħra insomma ta' Queensland u ta' WA biex inħedġuhom biex jikkontattjaw ir-rappreżentanti tagħhom hawnhekk fil-Viktoria għaw jiena u Mario Sammut u fil-New South Wales Marisa Privetera u Emmanuel Camilleri u għal-komplament tal-Australia hemm John Vassallo li jgħix f'Canberra. Issa aħna il-Kunsill Malti x'inhu huwa? Il-funzjoni tal-Kunsill Malti huwa biex ngħinu nagħtu pariri lill-Gvern Malti f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-drittijiet tal-Maltin li jgħixu barra. U b'hekk hekk ikun hemm xi ħaġa li fejn fina li qed effettwana li nistgħu nirranġaw poġġuha quddiem dan il-Kunsill. Jiena u Mario ilna membri ta' dan il-Kunsill mill-2018. Zinna darbtejn Malta fej għamilna jumejn sħaħ niddiskutu res u proposti. Mbagħad ħakmet il-pandemija u għalhekk f'Ottubru tal-2020 bdejna nagħmlu meetings virtwali. Kellna wieħda f'Ottubru tal-2020 u mbagħad fil-frar tal-2021. Oħra f'Novembru dejjem naħdmu u niddiskutu u mhux biss meta jkollna l-laqat mal-Kunsill imma anke bejnietna naraw x'nistgħu nagħmlu għall-komunità Maltija. Issa niżlin f'Ottubru nisperaw falla li kollox jibqa' affarijiet jibqgħu sejrin kif inhuma u nieħdu magħna proposti biex qabel ma naslu Malta nissubmettuhom mhux hekk għax huma jridu jkunu preparati għalina l-proposti li nagħmlu. U nħeġġu l-komunità għalmenu ta' Victoria biex jikkontattjaw lili u lil Mario huma membri ta' xi għaqdiet Maltin li huma speċjalment dawk li huma affiljati mal-Kunsill ta' Victoria biex jitkellmu magħhom u jrasqulna proposti. Li jekk il-proposti tagħhom jridu jkunu ta' benefiċċju kifatt inti qabel fil-ftuħ ta' dal-programm għal benefiċċju ta' kulħadd li għajx hawnhekk ma jistax ikun inresqu proposti individwali. Jekk għandek xi diffikultà individwali hekk hija ta' liġi jew ta' xi ħaġa hekk dak trid titkellem ma' avukat personali. Imma hija oġġett li fil-komunità hemm problema fuqha aħna lesti biex nresqwa.
Intom dejjem taħdmu id fejt biex taraw li il-komunità Maltija fl-Awstralja ma tkunx milquta ħażin minn ċerti liġijiet li jistgħu jgħaddu Malta. Jiġifieri dejjem ikun hemm xi punti li jistgħu jaffettwaw lill-komunità Maltija b'mod ġenerali li intom tistgħu tresqu meta tkunu Malta għal din il-laqgħa f'Ottubru.
Iva, kif semmejt inti, aħna nżommu kemm jista' jkun aġġornati b'dawk affarijiet, għax mhux liġijiet biss, anke affarijiet li jkunu qegħdin ġejjin diskussi jew proposti li nkunu nafu bihom. Aħna minn hawnhekk, aħna nistgħu nresqu proposti wkoll hekk teffettwana lilna hawnhekk fl-Awstralja. Dejjem hemm xi ħaġa li aħna naraw kif nistgħu nagħmlu biex jirresqu proposti niddiskutuhom ma delegati oħra li jgħixu f'pajjiżi oħra, għax xi kultant affarijiet jittu lilna hawnhekk l-Awstralja ukunu qed iħossuhom ukoll f'pajjiżi oħra bħal pereżempju bħal Kanada fejn hemm popolazzjoni kbira ta' komunità Maltija, l-Amerika wkoll kien hemm immigrazzjoni kbira. Mbagħad hemm pajjiżi oħra jiġifieri fejn hemm Maltin li ilhom hemmhekk irrabaħ sitt u seba' ġenerazzjoni fejn għandhom problemi qed isibu problemi wkoll huma wkoll. li daw li ma kienu Franza u kienu edin il-Tunezija mbatt maru Franza u li kienu l-Lixandra dejjem kienem problemi issa iktar uktar bil-liġi iktar qed issir tista' forsi tiddajjef ngħidlek hekk.
Billi aħna qegħdin l-Awstralja naturalment naħsbu fina tal-Awstralja wkoll imma ċerti liġijiet iridu japplikaw ukoll għal jew deċiżjonijiet li jittieħdu għal Maltin oħra li jgħixu f'pajjiżi oħra barra minn Malta.
Komunitajiet oħra issa pereżempju hemm komunitajiet iktar meta Malta daħlet l-European Union, komunitajiet ħafna li qegħdin jgħixu f'pajjiżi ġifieri li qabel ngħidulhom l-Ewropa kont mur holiday, issa qegħdin jaħdmu hemmhekk komunitajiet stabiliti wkoll.
Diskussjonijiet bħal dawn intom tkunu Malta għal ftit tal-jiem, diskussjonijiet intensivi wkoll titkellmu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u rappreżentanti oħra għoljin tal-Gvern Malti. Naturalment tkunu impenjati ħafna fil-ftitjiem li taddu Malta wkoll. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin huwa ministru ġdid wkoll u tibdew relazzjonijiet tagħkom ma' ministru ġdid.
Mhux hekk biss, dan it-tielet ministru li kellna, aħna qabel kellna tieni wieħed kien Evarist Bartolo u sanna Leon Boċċ, jiġifieri ilħaqna tliet ministri.
Bħala komunità wkoll, bħala komunità Maltija fl-Awstralja naturalment hemm il-problemi taż-żgħażagħ tat-tieni u t-tielet u r-raba' ġenerazzjoni li aħna dejjem ngħidu li issa tlifnihom. U hemm il-problema tal-anzjanità wkoll, l-anzjani jeħtieġu għajnuna f'kull qasam. Tguru ma żewġ punti li titkellmu dwarhom ukoll meta tkunu hemmhekk.
Iva, kemm veru kien hemm sottokumitat għall-affarijiet għaż-żgħażagħ fejn nisperaw li f'Settembru ikolna laqgħa virtwali għal dawn iż-żgħażagħ. Konna hemmhekk, konna ftajnuna biex nagħmlu questionnaire biex naraw hekk x'hemm veru hemm ir-rida taż-żgħażagħ li huma ta' discendenza Maltija. Li jridu jipparteċipaw u kien hemm partecipazzjoni tajba mill-komunità tal-Awstralja wkoll, jiġifieri mid-dinja kollha kien hemm, l-iktar li kien hemm kienet mill-Awstralja.
Naturalment mhux kull ma jintalab u possibbli.
Mhux hekk biss, ikun hemm il-finanzi wkoll dan affarijiet irid imorru dak li jkun ta' budget, il-budget irid ikun approvat mill-Parlament xi jgħaddi. Ma pereżempju kien hemm affarijiet bħal l-aħbarijiet hawnhekk fuq radio nisimgħu l-aħbarijiet, imma meta inti qed taraħ fuq television qabel trid tmur fuq il-computer u x'hekk kellha hekk titilfu darbtejn fil-ġimgħa, issa għandna l-aħbarijiet kull jum u hekk nista' mhux biex tisma' l-aħbarijiet minn hawnhekk mill-Awstralja u tal-Awstralja wkoll nistgħu naraw x'qed jaraw il-Maltin ta' Malta, l-aħbarijiet hemmhekk ta' kull jum.
Kienet nistgħu ngħidu parti mill-inizjattiva
tal-parti mill-insistenza mid-delegati ta' hawnhekk iżgur.
Dik kienet Edwidge Borge, membru fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra li flimkien ma' Mario Sammut tirrappreżenta l-istat ta' Victoria. Fin-New South Wales hemm Marisa Prevedera u Manuel Camilleri, l-istati l-oħra huma rrappreżentati minn John Vassallo li huwa bbażat f'Kembra. Qed titħejja l-aġenda biex tkun diskussa fil-laqat f'Malta f'Ottubru li ġej. Jekk hawn xi ħadd li għandu xi punti ta' interess ġenerali li jixtieq li jitresqu għandkom tikkuntattjaw lil xi wieħed minn dawn il-membri.